Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шуар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылы қарысы тойтарды, бұрынғы сол түкіні сүйтінде құлама.
Әділдің әділдік нақтағынан қорғап беру, студиялардың борышы.
Заңмен басқарса, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Мен қазір Шыңдар көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігерлік қасақана адамын жүргізуге ұсынылып, бір адам нақ майданда қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әркез жоламайын ғой бұндай істі.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Заң және Замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Елімізде сенімнен айырылып қарызын қайтармағандардың, яғни сенімсіз атқармандардың қатары аз болмады. Осыдан кері, яғни биыл 4-дің 12-ші күні жарияланған Джунго сот мекемелерінің информацияланған 3-ші жақтың сенімін бағалау докладында көрсетілуінше, 2016 жылы 2-дің 29-ші күніне дейін бүкіл ел көлемінде сот мекемелері жағынан сенімділіктен айырылғандығы тұрақтандырылғандардың қатары 3 миллион 20 мың адам ретке жетсе, 4 миллион 110 мың адам ретке сенімнен айырылу информациясы тексеріліп қозастырылған. Ендіше мұндай сенімнен айырылғандарға, яғни сенімсіз атқармандарға қандай жаза беріледі? Заңнан кеңесетардың бүгінгі берілімінде тыңдармандарға сенімнен айырылғандардың қандай ауыр жазаға ұшырайтынын таныстырамыз. Құмыл қаласы Аратүрік ауданының Бай ауылындағы Розванхан Құрбан 30 жылдан бері Бай ауылындағы күн сайын жаңаланған өзгерістермен ұлттар берекесіне қатысты әсерлі хикаяларды көркем сурет картиналарымен естелікке алып, көпшіліктің алқауына бөлініп келді. Әрі Ван Гу Ажи атанған еді. Өнегелі өмір айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға ұлттар ынтымағын ұлықтаған осы бір сызушы әжей Розванхан Құрбанның әсерлі әңгімелерін таныстырамыз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Елімізде сенімнен айырылып қарызын қайтармағандардың, яғни сенімсіз атқармандардың қатары аз болмады. Осыдан кері, яғни биыл 4-дің 12-ші күні жарияланған Джунго сот мекемелерінің информацияланған 3-ші жақтың сенімін бағалау докладында көрсетілуінше, 2016 жылы 2 айдың 29 күніне дейін бүкіл ел көлемінде сот мекемелері жағынан сенімділіктен айырылғандығы тұрақтандырылғандардың қатары 3 миллион 20 мың адам ретке жетсе, 4 миллион 110 мың адам ретке сенімнен айырылу информациясы тексеріліп қозастырылған. Ендеше мұндай сенімнен айырылғандарға, яғни сенімсіз атқармандарға қандай жаза беріледі? Заңнан кеңесідердің бүгінгі берілімінде тыңдармандарға сенімнен айырылғандардың қандай ауыр жазаға ұшырайтынын таныстырамыз. Бұл тақырыпты кеңестің толығынан хабардар болуыңыз келсе, назарларыңыз Қалима Боқанқызының аударған «Қарызын қайтармағандарға орталық мынадай жаза шығарды» деген тақырыптағы мақаласында болсын. Осыдан бұрын еліміздің 44 мемлекеттік министрлігімен комитеті, орталық және орталық органы бірлесіп қызыл басты құжат шығарып ұқтыру жариялады. Аталған құжаттың соңына 44 үлкен қызыл таңба басылып, жалпы ұқтырудың мазмұны 494 әріптен ғана құралған. Алайда ұқтырудың қосымша құжат мазмұны сол құжаттың 90% ұстап 45 параққа жеткен. Әсілі бұл сенімнен айырылып қарыз қайтармағандарға бірлесіп жарияланған сақтандыру селбестігі ескертпесі еді. Бұрындары көптеген қарыз қайтармағандарға бақсынау пайғылы сақталып, судия атқартудан бұрын үй жайын қасақана жөткеу, мал-мүлікті жасыру, сатып жіберу сияқты тәсілдер арқылы сот мекемесінің қозастырған жауапкершілігінен қашқалақтайтын. Ал қазір аталған сақтандыру ескертпесінде азаматтар алда жылы сенімнен айырылған атқарушылар тізіміне енгізілсе, үлкен серікті құруға, жоғары басқарушы болуға тыйым салынып, ең жеңілі аэропланға, жоғары қарқынды тасжолға отыруға дейін. Сондай-ақ түнгі бас ұйымдарға қатынасу, голф-топ алаңына бару сынды тұтыну әрекеттерінің қайғысы да шектемеге ұшырайтыны. Сонымен бірге өзі қылмыс өткізіп қана қоймай, өз қызмет орнының мүддесіне де ықпал көрсететіні көрсетілді. Жинақтап айтқанда сенімнен айырылғандардың тізімдігінде болғандар төмендегідей 12 түрлі ауыр жазаға ұшырайды. Бірінші ауыр жаза. Сенімнен айырылғандардың бірден бір тұрғын үйі болса да, халық сот мекемесінің бәсекелестіріп сатуына рұқсат етіледі. Бұл дегеніміз, бұдан бұлай сенімнен айырылғандардың тек бірден бір тұрғын үйі ғана болса да, бұл сот мекемесінің атқартуынан жалтарудың себебі болуынан қалады. Мәселен, атқарман 50 жаста болып, оның баласы 25 жаста болса, әрі үй мүлкі болған жағдайда, атқарманда бір ғана үйі болатын болса, оны атқартуға болады деген сөз. Бұл жөнде төмендегі мына бір делу мысалына назар салайық. Жансу өлкесі Сусен қаласы Жеуян қалашығындағы Леу фамилиялы азамат. Халық арасындағы алым берім даушыларына шатылғандығы себепті оның бірден бір үйі халық соты мекемесі жағынан жиыны 810 мың юаньға бәсекелестіріп сатылады. Оның бұдан былайғы отбасы тұрмысының қажетін де ойластырған сот мекемесі бәсекелестіріліп сатылған жалпы қаражаттан 50 мың юань ақша шығарып, сол жердегі үйді майға беру қаражаты бойынша Леу фамилиялыға 6 жылдық үй майақысын береді. Екінші ауыр жаза түрі болса, сенімнен айырылғандардың ақша есебін пешеттеу, мұздату. Бұл дегеніміз, бұдан кейін ақша төлеу, жылжымал төлеу, үнқат арқылы төлеу сияқты тораптық вертивалды сауда есебіндегі қаржыларды халық сот мекемесінің атқартуына болатын атқарманның мал-мүлік көлеміне кіретін болды. Алибабадан зат сатып алу көлемінің кеңеюіне байланысты түрлі сенімсіз адамдарды жарыққа шықты. Бұдан кейін мұндай сенімсіз адамдардың тораптан саясаттық жақтан тұрғын үй сатып алу, қамсыздандыру, үй майлау, туыс жылау қатарлы әрекеттері шектемеге ұшырайтын болады. Бұл жөнде мына бір мысалға назар салатын болсақ. 2015 жылдың орта шенінде Джойжан өлкесі Ниңбо қаласының Фонхуа қалашығындағы сенімнен айырылған бір қалашық тұрғыны 600 мыңнан астам қарызын қайтармай судияның атқартуынан тасаланып қалмақ болған. Алғашында судия оның расында ақшасы жоқ екен деп ойлап қалған. Іс жүзінде оның 20 неше банке карточкасы бар болып, карточка есебіндегі ақшасының ең көбінің өзі 500 юаньнан аспаған. Үшінші ауыр жаза болса, бұдан кейін тінтуірді бір түртіп ақ, сенімнен айырылғандардың мал-мүлкін торапта мұздатып, тартып қалуға болатын болды. 2016 жылы 2 айдан бастап халық сот мекемесі мен финанс құрылымдары интернет арқылы электрондық заңдық құжаттарды жолдап, финанс құрылымының сұрастыру, мұздату, ұстап қалу, бөлу, бір жақтылету сияқтылардың нәтижесі жөндегі санды мәліметтермен электрондық қайтарма құжатты қабылдай бастаған. Бұл деген сөз жауапты судья үйінен аттап шықпайық, атқарманың бүкіл елдегі 4000-нан астам банк саласының финанс құрылымдарындағы финанс мал мүлкін тексере алады. Әрі ұстап қалуға немесе есебіндегі мал мүлкін тартып қалуына құқықты. Сенімнен айырылып қарызын қайтармағандардың ақшасы қайсы банкте болса да жауапкершіліктен қашқалақтай алмайды. Төртінші ауыр жаза болса, сенімнен айырылғандардың есімдігі күнжіт сенімділігі жағынан да қара тізімдікке енгізіліп, олардың торапта сатып алу әрекеттері шектемеге ұшырайды. Яғни, күнжіт сенімділігі 5 түрлі жақтан жалпылық бағалау жүргізіп, азаматтардың сенімділік тарихы, іс-әрекетінің жақсаруы, тоқтамды атқару қабілеті, салауатты қасиеті және адамды қатынас қатарларына бағалау жүргізеді. Ең жоғары халық сот мекемесі мен күнжіт кредит сенімділігі, сенімнен айырылғандардың сенімділігін жазалып, сақтандыру селбестік ескертпесі бойынша күнжіт кредитінің таубау, Шенжоудың автомобиль майлау, мерзімге бөліп төлеу сияқты әрқайсы қолданылмалы текшелердегі тұтыну әрекетін, сондай құмырысқа мерзімге бөліп төлеу, кредит карточкасы, қонақ үй, P2P, үй майлау, автомобиль майлау сияқты тұтыну әрекеттерін торап сияқты арналар арқылы сенімсіз болған атқармандарды жаппай шектейді. Бұдан кейін сенімсіз атқармандардың қарыз ақша алуы, қаржы құрауды өтініш етіп, таубау немесе тенмау текшесі арқылы ұшақ билеті, поездің жұмсақ төсегі, қамсыздандыру мал мүлкі, сондай-ақ тижаратқа қажетті көлік, саяхат демалыс өнімдері сияқтыларды сатып алуы шектемеге ұшырайды. Үш жұлдыз дәрежеден жоғары қонақ үй және ғаламтордағы сәндік бұйымдар саудасы сияқты жоғары тұтыну әрекеттерде шектемеге ұшырайды. Бұл туралы мынадай дело мысал болған. Джау фамилияның шешесі өзінің атындағы үйді қарыз ақша кепілдігіне пайдаланып қайтармағандығы себепті баласы Джау фамилияның аты халық сот мекемесінің сенімінен айырылып, қарыз қайтармағандардың есімдігіне кірген. Бұл есімдік Джау фамилияның бір уақыттық күнжіт сенімділігіне әсерін тигізіп, Джау фамилияның ақша төлеу өлшемін шектеп, тораптағы тұтыну әрекетіне де ықпал жасаған. 5-ші ауыр жаза. Сенімнен айырылғандар қожайын, бас алқы, бақылаушы, жоғары дәрежелі басқарушы қатарлы міндеттерді өтеуіне болмайды. Осыдан бұрын, яғни 2015 жылы 12 айдан бастап, қайтару қуаты бар бола тұра мерзімі толғанда, барлық немесе ішінара қарызын қайтарудан бас тартып, бүкіл елдегі әр дәрежелі халық сот мекемелері жағынан сенімсіз болғандардың тізімдігіне енгізілген азаматтар сенімсіздік жазасы бойынша жазаланып, бүкіл ел көлемінде әрқандай серіктіктің заңдық уәкілі, бас алқасы, бақылаушысы және жоғары дәрежелі басқарушысы болуына тыйым салынған. 6-шы ауыр жаза болса, сенімнен айырылғандардың автокөлігі жоғары жылдамдықтағы жолдарға шыға алмайды. Бұл деген сөз сенімнен айырылғандардың автокөлігі жол жүру шектемесіне ұшырайды. Сенімнен айырылғандардың автокөлігі жоғары қарқынды тас жолда жүрсе болғаны нақ майданда ұстап қалынып, жоғары қарқынды заң атқару орны халық сот мекемесінің бір жақтылетуіне өткізіп береді. Осыдан кері Чонгчинг қалалық жоғары дәрежелі халық сот мекемесі, қалалық жоғары қарқынды заң атқару бірінші тармақ атретімен бірлесіп, Г-75, Г-65 Баньян ақалу пункетінде, Г-85 Лонгпу ақалу пункетінде, Г-93 Сапингба ақалу пункетінде сенімнен айырылғандарды жазалап, жөнгі салу арнаулы әрекетін жүргізген. 7-ші ауыр жаза болса, су, құрлық, әуе қатынастарында сенімнен айырылғандардың сапарға шығуы шектемеге ұшырайды. Яғни сенімнен айырылғандар ұшақ билетін ала алмайды. Поездың жұмсақ төсенуші бар орны және кеменің екінші дәрежеден жоғары орны сатып ала алмайды. Жоғары қарқынды темір жол мен жылжымалы поездың бірінші дәрежелі орындығына отыра алмайды. Бұдан тыс, жекелік автокөлікті де сатып ала алмайды. 8-ші ауыр жаза болса, жоғары деңгейдегі тұтыну әрекеттеріне тыйым салынады. Яғни сенімнен айырылғандар жұлдыз дәрежеден жоғары қонақ үй, жатын үй, түнгі сауыққана, голф топ алаңы сияқты орындардан емін-еркін тұтына алмайды. Олардың үй сатып алуына, үй әшекелеуіне жол қойылмайды. Саяхаттауда шектемеге ұшырайды. Банкеден кредит карточкасы мен қарыз ақша алуды өтініш етуі және тексеріп бекітуі тіптен қиынға соғады. 9-ші ауыр жаза болса, сенімнен айырылғандардың перзенттерінің түйінді жекелік мектепке кіруі шектеледі. Ең жоғары халық сот мекемесі былай деп белгілеген. Егер де ата-анасы сенімнен айырылған болса, олардың балаларының жоғары ақылы жекелік мектептерге кіріп оқуына жол қойылмайды. Бұл жағында да талай дело мысалдар болған. Осыдан бұрын сенімнен айырылған Гау фамилиялы сасқалақтап сотқа келіп, баласының мәлім жекелік мектепке тізімделе алмағанын аңсеткен. Сонда Гау фамилиялы былай деді. Судья мектеп менің халық сот мекемесіндегі деломның шешілмегендігін айтып, баламды тізімге алдырмады. Әсілінде шы фамилиялы мен гау фамилиялы арасындағы тоқтамдаушары себебінен шы фамилиялы гау фамилиялың үстінен халық сот мекемесіне арыз ұсынған. Кейін сот мекемесі жарастырғаннан соң гау фамилиялы екі мерзімге бөліп шы фамилиялыға жерді өткірмелеу қаражаты үшін жиыны 270 мың юан ақша төлейтін болып келіседі. Алайда гау фамилиялы жарастыру келісімі бойынша атқармағандықтан шы фамилиялы 2014 жылы 8-ші айда халық сот мекемесіне тағы барып, мәжбүрлеп атқартуды өтініш етеді. Гау фамилиялының халық сот мекемесіне барып ақша төлеу борышын жалғасты өтемегені үшін, сондай-ақ мал мүлкінде мәлімдемегені үшін халық сот мекемесі оны заң бойынша сенімсіз атқарушылардың тізімдігіне енгізеді. Гау фамилиялының баласын тізімге алдырған мектебі жоғары ақылы жекелік мектеп болып, тыйым салынған жоғары үрелі тұтынудың біріне жатады. Сондықтан мектеп жақ гау фамилиялының баласын оқуға түсіру рәсімиетін өтеуден бас тартқан. 10-ші ауыр жаза болса, сенімнен айрылғандардың жарна билетін сатып алуына, тауар үй сатып алуына, шекарадан шығуына тыйым салынады. Биыл 1-ші айдың 21-ші күні ең жоғары халық сот мекемесінің өткізген ақпар жариялау мәжілісінде Мемлекеттік даму және реформа комитеті мен ең жоғары халық сот мекемесі бас болып, халық банкесі орталық ұйымдастыру бөлімі сияқты 44 орын бірлесіп қол қойған, сенімділіктен айырылған атқарманды бірлесіп жазалап сақтандыру жөніндегі селбестік ескертпесі сыртқа жарияланған. Аталған ескертпеде сенімнен айырылғандардың жарна билетін сатып алуына, шекарадан шығуына және тұрақты мүлік сатып алуына шек қойылатындығы айқын атап көрсетілген. 11-ші ауыр жаза. Сенімсіз атқармандардың зейнетақысы тікелей тартылып қалады. Сенімсіз атқармандардың әсілі алуға тиісті күтім қаражаттары атқарманның тұрақты кірісі есептелетіндіктен, бұл да жауапкершілік көлеміндегі мал-мүлікке жатады. Жоңғар Халық Республикасының азаматтық істер арыз шағым заңының 243-ші тармағындағы белгілемеге негізделгенде, халық сот мекемесі сенімсіз атқармандардың зейнетақысын мұздатуға, ұстап қалуға, аударып беруге құқықты болады. Бірақ мұздатудан немесе ұстап қалудан бұрын атқарман мен оның бағып қағуындағы семья адамдарының қажетті тұрмыс қаражатын алып қалу керек. 12-ші ауыр жаза болса, сенімнен айырылғандарды ең жоғары болғанда 7 жылдық мерзімді қамақ жазасына үкім етуге болады. Осыдан бұрын, яғни 2015 жылы 11-ші айдың 1-ші күнінен бастап қылмыстық істер заңына өзгеріс енгізу жобасы ресми атқарылған. Осы жобаның 39-ші тармағы және қылмыстық істер заңының өзгеріс енгізілген 313-ші тармағындағы белгілемелерге негізделгенде, халық сот мекемесінің үкімін, кесімін атқартуға шамасы жетіп, атқартудан бас тартқандарға, ісі ауыр болғандарға 3 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы, қолда ұстап тұру жазасы немесе ақшалай айып тартыру жазасы кесіледі. Ісі ерекше ауыр болғандарға 3 жылдан жоғары, 7 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы, оған қоса ақшалай айып тарттыру жазасы кесіледі, делінген. Ендеше аталған ескертпенің жазалап сақтандыру объектісі, тебіні және ықпал көлемі қалай болмақ? Мұнда біріншіден жазалап сақтандыру объектісі, сақтандыру ескертпесіндегі 8 үлкен түр бойынша 55 түрлі жазалап сақтандыру шарасы ортаға қойылып, сенімділіктен айырылған атқармандардың финансты құрылым құру, азаматтық сауда істерімен шұғылдану, жеңілдік саясаттан игілтену, маңызды міндет өтеу сияқтыларға жаппай шек қойылады. Екіншіден, жазалап сақтандыру тебіні болса, бұрын бір тарау бір салада сенімсіздік істеген даугерді жазалап сақтандыру шарасын қолданса, қазір көп тарау бірлесіп көп салада сенімсіздік істеген даугерді бірге жазалайды. Жазалап сақтандыру объектісі әрі сенімнен айырылған адамды, әрі сенімнен айырылған орынды және оның заңдық уәкілі, негізгі жауаптылары, берешектің атқарылуына ықпал жасайтын тікелей жауапкерлігі бар адамды, ішсіздік тізгіндеуші қатарларды қамтиды. Үшіншіден, ықпал көлемі болса, финанс құрылымдарының тексеріп бекіту, азаматтық сауда қауіпсіздігі, азық-түлік, дәрдермек тежірәті, қауіпсіз өндіріс, үкіметтің жеңілдік сипатты қосымша қаражаты, мемлекет меншігінде кәсіпорындарды бақылау басқару, заңдық уәкілдік міндет өтеу, қызметкер қабылдау, өркениетті орындарды бағалау, саяхат демалыс, шекарадан шығуға шек қою және қылмысын тұрақтандырып, жазалау сияқты 30 неше түйінді салаға саяды.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Әділ де әлеуетті заң ереше еңселел отасынды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды өнегелі өмір айдарымызбен онын жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өнегелі өмір. Құмыл қаласы Аратүрік ауданының Бай ауылындағы Розванхан Құрбан 30 неше жылдан бері Бай ауылындағы күн сайын жаңаланған өзгерістермен ұлттар берекесіне қатысты әсерлі хикаяларды көркем сурет картиналарымен естелікке алып, көпшіліктің алқауына бөленіп келді. Әрі Вангу Ажей атанған еді. Өнегелі өмір айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға ұлттар ынтымағын ұлықтаған осы бір сызушы әжей Розванхан Құрбанның әсерлі әңгімелерін таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз өз тілшіміз Мақпал Камнисхан қызының ұлттар ынтымағын ұлықтаған сызушы деген тақырыптағы сұхбатында болсын.
Құмыл қаласы Аратүрік ауданының Бай ауылы бүкіл еліміздегі ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі ауыл. Бұл Бай ауылындағы орнықтылыққа ұмтылып дамуды көксеген әрул халқының ортақ еңбек жемісі.
Бұрынды біздің мінләрлі айтпақымыз жақшы оғанға бір тоғашыны таңып, бір етіс сайыны таңып, бір ерік суны, бір құдық суны таңып, чоң оғаялы.
67 жастағы қартәжей Розванхан Құрбан 30 неше жылдан бері Бай ауылындағы күн сайын жаңаланған өзгерістер мен ұлттар берекесіне қатысты әсерлі хикаяларды көркем сурет картиналармен естелікке алып отырды. Ашылап айтар болсақ, партия мен мемлекеттің абзал саясаттары, ауылдағы ұлттар ынтымағы жөніндегі ізгі істер, көркейіп күлденген Бай ауылының баяша өмірі, ауылдастардың қажырлы еңбегі мен баю жолына қадам тастаған әңгімелері, армия мен халық дене болған тамаша жағдай қатарлардың барлығы қарт әжейдің жасампаздық шабыт қайнарына айналған. Бай ауылындағы орасан зор өзгерістер мен жаңаша ауыл қыстақтың бақытты тұрмысын шынайы сезінген Розванхан Құрбан былай деді.
Оқысымы мәнфи міне, докторханы кесірің мәнфи, әмі әді мәнфи жек. Бұл бар партияның рәхбәрлігіде бұл атқа ішілі.
Қазір балалар оқуға ақсыз түседі. Ауырып сырқаттанып қалсақта көп ақша жұмсамайтын болдық. Халықтың тұрмысына қатысты көптеген тиімді саясаттар ортаға қойылды. Партия мен мемлекеттің қамқорлығында біз бүгінгідей баяшатты тұрмысқа кенеліп отырмыз. Қазір ауылдағы әрбір отбасында бірден шекара қорғаушы немесе кәсіптенгендер бар. Көпшіліктің кірісі артып, тұрмысы барған сайын жақсаруда.
Қазір әр бір айлыда бірдей қобаян ба, қызметші ба. Қызметке орналастырып жақсы болғанда кеде халықтың тұрмысы мүмкіндігін жақсы болды.
70 жасқа таяған Розванхан әжей бала кезінен сурет салуға қызығатын. 1989 жылы қатты науқастанған Розванхан әжей партия мен үкіметтің қамқорлығында науқасынан айығып аман-есен ауылына оралады. Партия мен үкіметке болған сүйіспеншілігін бейнелеу ниетінде ол ауыл қыстақ тұрмысын, ұлттар ынтымағын суреттейтін туындыларды үзбей жаратуға бел байлайды. Оның шығармалары жаңаша ауыл қыстақ тұрмысының күн сайын жаңаланған қуанарлық өзгерістерін, сондай-ақ әжейдің ұлттар ынтымағына деген терең түсінігін де арқау етті. Осы еңбегінің арқасында көпшіліктің алқауына бөленіп, Вангу әжей атанды. Розванхан әжейдің қазірге дейін жиыны 1000-нан астам туындысы бар. Ол сурет арқылы бай ауылдың кешегі тарихы мен бүгінгі зор өзгерісін тіпті де көп адамдарға және өз ұрпақтарына таныстыруға тырысты. Әрі оларға оңай ұсба қолға келмеген бүгінгідей бақытты тұрмысты қастерлеу керектігін дәріптеді. Қазір Розванхан Құрбан өз сурет көрмесін ашып, 10 неше шәкірт қабылдады. Жонгу арманын жүзеге асыруға бір кісілік үлесін қосу оның арманы. Розванхан Құрбан былай деді.
Жүнгөніке 70 жылдығыныке мұбарек рәсімі бар. Жүнгөніке екайсы мына бұл. Жүнгөніке 70 жылдығының соғысы.
Бұл менің отанымыздың 70 жасқа толған туған күнін құттықтау үшін салған сөретім. Жонға бұлты ежелден бір үйлі жандай. Біздің бүгінгі гүлдей құлпырған тұрмысымыз партия мен мемлекеттің абзал саясатының арқасында қолға келген. Сондықтан осы күндерді тіпті де қастерлеуіміз керек.
56 millet bir qırındaş bolgandiki jemiyatni qoglasaq jungu arzusiga yetsek. Meni arzoyim jungu arzusini qo'l keltirish.
Demekini qachondan boshlab tortding?
O'rtalovning 1-chi yilligida qo'y deyman. Do'stlarning bas qo'suvida tortganman.
Demekini alg'ashinda nega tortding?
Alg'ashinda keramet sekildi sezildi. Bara-bara ko'ngilsiz kezlarimda bir tal tortsam, jadirab qolatin bo'ldim.
Aka shishing bilemi?
O'rini bilmaydi. Bilsa toyoq yeyman qo'y.
Демек тартатын сабақтастарың көп пе?
Аз емес. Мен білетін 6-7-у бар.
Ал сен темекінің зиянын білесің бе?
Әлі кішкенемін, көп тартпаймын да, ештеңе де қоймас.
Ештеңе етпейді. Үлкендердің көбі темек тартады ғой. Әкем де тартады. Оның үстіне жігіт болдым. Жігітке тән бейнем болу керек.
Гүлді жайнаған балаңыздың сабаққанада білімнен сусындамай, алаңда жүгіріп шүлен шұғылаға шомылмай, қалтарысында түтінге қақалып тұрғанын көргенде үмітіңіз кесіліп, дәрменсіз күйге түсесіз бе? Темекіден аулақ болайық. Балаңыз үшін темекіні тастаңыз.
Қадірмен тыңдармандар, Орталық халық радио станциясы Заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашан да дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Комнисханқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangsiner@sayna.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-35-50-131. 0991-35-50-131. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.